Du lytter nu til et av seminarene fra Lys og Salt Online, som ble arrangert i juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Fellesskapsmenighetene i Norge. Hovedtema for seminarene er Guds rike, det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin visjon for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vår lysogsalt.no og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse!
Guds rike er et kjærlighetens rike. Og jeg har lyst til å lese noen vers fra 1. Johannes brev, nettopp om dette her fantastiske livet i Guds rike. I 1. Johannes brev kapittel 4, og i fra vers 7 og et par vers utover der, så skal du få høre noe av det fantastiske som er om livet i Guds rike. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærleiken er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. Og i dette ble Guds kjærleik åpenbæret for oss, at han sendte sin enbårne sønn til verden, så vi skulle ha liv ved han. Ja, dette er kjærleiken, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sønnen sin til soning for våre synder. Og her kunne vi ha lest videre utover om denne fantastiske kjærligheten som da viser seg i forholdet oss imellom. Men jeg har bare lyst til å understreke dette. Vi blir født inn i Guds rike, og du får del i en guddommelig kjærlighet. Og så er det da til å si nei til seg selv, og nei til selviskheten, og nei til egoismen, og ta kors opp og følge Jesus, og la dette guddommelige livet med Guds kjærlighet få prege oss i alt som vi gjør. Og dette er ikke noe som vi klarer selv, men vi er helt avhengig av Jesus. Og det skal vi se litt mer på, hvordan vi lever i Guds rike nå. Og jeg har lyst til å se litt på livet i Guds rike, fellesskapet i Guds rike, ut fra Romerbrevet. I Romerbrevet kapittel 1 til og med vers 8, så har vi Paulus som beskriver et normalt kristenliv. Og når jeg sier et normalt kristenliv, så tenker jeg ikke på det som er gjennomsnittet på det som kristne lever i dag, men jeg tenker på det livet som Gud sier er i Jesus Kristus, og som han har gitt til oss som vi skal leve. Og det normale kristenlivet er et liv der vi er renset i Jesu blod, der vi har tatt imot det Jesus gjorde for oss på korset, og der vi begynner å leve i den hellige ånd. Og det blir beskrevet for oss i de 8 første kapitlene i Romerbrevet. Og så har vi 3 kapitler i Romerbrevet, fra 9, 10 og til og med 11, som er en beskrivelse av Israels plass i Guds plan, og vidunderlige vers som vi ikke har tid til å se mer på nå, men bare si at det er fantastisk, den planen som Gud har for alle mennesker. Og så kommer vi til kapittel 11, og slutten av kapittel 11, og vi skal lese et par vers sammen her. Og jeg skal lese fra Romerbrevet kapittel 11, fra vers 32, og noen vers fremover der. Gud lot alle være ulydige, så han kunne miskunne seg over alle. Å, for et djup av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var rådgiveren hans? Hvem gav han noe først, så han skulle få vederlag? Av han, ved han, og til han er alle ting. Han være æra i all evighet. Amen. Og så begynner han å skrive litt om hvordan vi lever dette livet. Men jeg har bare lyst til å understreke aller først at Gud er den som virker. Og når du skal forstå hva Guds rike er, når du skal forstå universet, når du skal forstå ting, så må vi alltid starte med Gud. Gud er den der dreier seg om. Det er han vi begynner med. Og det som vi leser her nå, det er at Gud har gjort noe for alle mennesker. Han har sagt at han har stilt alle mennesker på nøyaktig samme nivå. Det ingen av oss som spesielle, på den måten at vi har en spesiell inngang hos Gud. Alle like innenfor Gud. Og Gud har sagt at han har stilt alle under ulydighet, så alle må få miskunn og nåde fra Gud. Og det er starten på å komme inn i Guds rike, det å ydmyke seg og innrømme, jeg kan ikke gjøre det selv, jeg trenger Guds godhet, jeg trenger Guds miskunn, jeg trenger Guds hjelp. Og når jeg bøyer meg for det, så kommer Gud med sin hjelp, og så er det at Paulus velter over av beundring for Gud. Han sier, det en sånn visdom og kunnskap hos Gud, og det bare helt ufattelig det som Gud gjør. Og han sier at det ingen som trenger å gi Gud hjelp, for han er den som gir alle ting. Av han, ved han og til han er alle ting. Så alt dreier seg om han og skal være for han og til han. Og da er det at vi begynner å se litt på, når Gud har grepet inn i livet vårt, så begynner vi å leve for han. Og jeg har lyst til å lese da, to vers i Romerbrevet 12 nå. Hvordan er dette livet sammen i Guds rike? Hvordan foregår det alt sammen? Og så sier Paulus at på grunn av Guds miskunn, derfor begynner han da, på grunn av Guds miskunn, fordi Gud er sånn som han er og har gjort det han har gjort, så sier han, derfor legger dere på hjertet, søsken, ved Guds miskunn. Her har du igjen, Gud skal vise miskunn til alle, og på grunn av Guds miskunn, så ber jeg om dette, at det må bære fram kroppene dere som et levende og hellig offer, til glede for Gud. Det skal være dere åndelige gudstjeneste. Og innretter dere ikke etter denne verden, men la dere omskape ved at dere får et nytt sinn og kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Og så skal vi også lese bare vers 11. Vær ikke lunkne i dere iver, men vær brennende i ånden. Tjen Herren. Så det første som Gud ber oss om her, det at på grunn av Guds godhet, på grunn av Guds miskunn, så ber Gud oss om å gi oss selv til han med ånd og sjel og legeme. Og det starter med at jeg gir kroppen min til Gud som et levende hellig offer. I den gamle pakt så ble alle offer drept, og det var døde offer som ble gitt til Gud. Men her i den nye pakt er Gud interessert i et levende offer. Han er interessert i meg som menneske. Og det er ikke sånn at nå er ånda mi veldig spesiell og hellig, og så er kroppen noe skittent og ubrukelig. Nei, ånd og sjel og legeme, hele mennesket er viktig for Gud. Og så ber Gud meg her om å gi kroppen min til han. Sånn at det skal være et hellig offer. Og Bibelen forteller oss at kroppene våre er lemmer på Kristi legeme. Og kroppen din er viktig, kroppen min er viktig. Du skjønner, en dag, så når Jesus skal avslutte alle ting, så skal vi reises fra de døde, og kroppen skal reises fra de døde. Så det er ikke sånn at når du dør, så blir du en engel som svever rundt omkring. Nei, du må kanskje vente litt, men i evighetsperspektiv så er ikke venting noe problem. Men du må kanskje vente litt til den dagen kommer der Jesus kommer igjen, og han kaller alle ut av gravene, og hver eneste en skal stå opp legemlig. Så kroppen din er viktig. Derfor sier Bibelen her, gi kroppen din til Gud som et levende og hellig offer, som er til glede for Gud. Det skal være de åndelige gudstjenester. Med andre ord, det er en åndelig ting å gi og innvie kroppen sin til Gud. Det er derfor ikke vi driver og tatoverer på kroppen, for kroppen hører Jesus til. Det er derfor vi ikke kan gjøre hva vi vil med kroppen. Vi kan ikke, og derfor er det at seksuell synd er et problem. Fordi at jeg synder ikke bare mot Gud, jeg synder ikke bare mot meg selv, men jeg synder mot kroppen min. Jeg gir kroppen urett. For jeg gir den til ett med noen andre enn det Gud ville skulle være ett med. Men det er et annet kapittel som vi må se på en annen gang. Men jeg gir kroppen min som et levende, hellig offer til Gud. Og når jeg har gjort det, så sier Bibelen, det er noe Gud setter pris på. Det er noe som er til glede for Gud. Og så sier han at det skjer noe med sinnet mitt, med sjela mi da. Jeg blir fornyet, jeg får et nytt sinn, jeg blir omskapt. Så jeg tenker ikke lenger sånn som verden tenker, men jeg tenker på en ny måte. Og nå det sånn at sjela mi, det er meg, min personlighet, den jeg egentlig er, sant vel? Det er, og hvis du ser på sjela, eller du ser på hjertet da, som er den du egentlig er, så er det sånn at hjertet består av samvittigheten din, også av tankene, og viljen din, og følelsene dine. Og det er den personligheten som du er, som er en fantastisk dyrebar ting. Og det er noe som ikke går an å se alltid på utsida, men det er det som foregår inni oss. Og han sier da at det som er inni oss av sinn og tanker, følelser og vilje, skal bli omskapt og bli forvandlet, sånn at vi kan finne hva som er Guds vilje. Det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Og jeg vil bare si litt grann om dette med hjertet. For det første så, når jeg blir født på ny og gir meg selv til Gud, så skjer det noe med samvittigheten min. Gud vekker opp dette her gaven han har gitt til alle mennesker. Alle har en samvittighet, men det går an å ødelegge samvittigheten. Samvittigheten kan, Bibelen snakker om at den kan bli brennmerket. Om andre ord, når noe blir brennmerket, så misser du følelsen i det. Og samvittigheten kan bli brennmerket på en sånn måte at ikke den fungerer. Den får ikke gitt beskjedene som den skal gjøre. Men Gud har gitt alle mennesker en samvittighet. Og når du blir født på ny, så blir samvittigheten var. Og samvittigheten, den diskuterer ikke. Den bare sier ja eller nei. Den gir beskjed om hva som er rett, og så er det ingen forhandling ute og går. Den bare sier at det er galt, stopp med det. Og så kan du diskutere og forklare og prøve å gjøre noe med det. Samvittigheten beveger seg ikke. Og det er et fantastisk redskap som Gud har gitt til hver eneste menneske. Så den blir fornyet, og da kan jeg leve med en god samvittighet som er renset i Jesu blod, snakker Hebreabrevet om. Og så får jeg et fornyet sinn. Jeg får nye måter å tenke på. Jeg får et sinn som liker det som Gud sier. Og jeg får en vilje som er undergitt Gud, og som ønsker å følge Gud. Og jeg får følelser som er, i plassen for å være egoistiske, så er de preget av kjærlighet. Kjærlige følelser. Og da jeg innvier til Gud på en sånn måte at ånd, sjel og legem, og jeg kan være brennende i min ånd, sånn at jeg kan leve for Gud på en rett måte. Og når jeg har gitt meg selv til Gud på denne måten, så skjer det noe her. Se i Romerbrevet kapittel 12 og vers 3. Romerbrevet 12, 3. Så sier han, ved den nåden jeg har fått, sier til hver av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær sindig. Hver og en må fungere etter det mål av tro som Gud har gitt han. Nå her er det sånn at vi lever jo i det norske samfunnet som har vært preget av janteloven. Ikke tro at du er noe. Men den andre siden av saken er nemlig at jeg kan gå rundt med for store tanker om meg selv. Og når jeg tenker usunt om meg selv, enten for lite eller for stort, så forstyrrer det måten jeg ser alle ting på. Og Paulus sier at det er veldig viktig at jeg skjønner at jeg har fått et mål av tro. Og så er det noen ting som jeg kan gjøre som jeg er god i, og så er det andre ting som jeg ikke er så flink til, og som jeg ikke har fått tro for, og det kan jeg la være. Men hvis jeg tenker feil om meg selv, så vil det blokkere min forståelse av Jesu legeme. Han sier her da at vi har en kropp, men vi er mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver. Og hvis jeg ikke forstår å lære å tenke rett om meg selv, så blokkerer det min forståelse av Jesu legeme, sånn at jeg fort lever i konkurranse til andre, eller det kan være misunnelse i forhold til andre, eller det kan være andre problemer som oppstår i relasjonene. Mens når jeg lærer å leve ut fra det mål av tro som Gud har gitt meg, så fungerer jeg i lag med alle de andre som også har lært å leve i det mål av tro som Gud har gitt deg. Og dette her det som spesielt i Guds rike, der jeg lærer å leve i lag med andre ut fra det mål av tro som Gud har gitt meg. Og jeg lever i kjærlighet. Jeg fungerer i det området som Gud har gitt meg, for det ingen av oss som kan alt. Og vi kan være gode på noe, og så vi litt hjelpeløse og umulige på andre ting. Og da vil Gud at jeg skal finne min funksjon som et lem på denne kroppen til Jesus. Og nå det sånn at hånda mi her, den er ganske god til å skrive. Den kan bevege blyanten riktig. Men hvis jeg skal bruke foten min til det, så får jeg trøbbel. Det går sikkert an å trene opp en del, sånt, men det er ikke det som meningen. Føttene mine er veldig gode til å gå med, mens hendene mine er veldig gode til andre ting. Og sånn er det med alle deler av kroppen. Det er deler på kroppen som er veldig nødvendige for noen oppgaver, men er ubrukelige til andre oppgaver. For eksempel så er jeg veldig glad for tunga mi, som da er der, for med den så kan jeg lage lyder som gjør at ordene blir forståelige. Men den er nyttig til andre ting også. Den flytter maten rundt omkring i munnen. Sånn at når jeg skal ete, så kan tunga mi hjelpe til. Men av og til så har jeg et problem, og det er jeg av og til opplever at jeg biter meg selv i tunga. Tennene mine lager et sår på tunga. Og da kan du forestille deg at det er en god funksjon mellom de to tingene. Og da, det som skjer da, er at jeg er så glad fordi at ikke tunga mi bare kan forlate kroppen og si at dette her vil ikke være med på lenger. Men jeg må finne en måte å fungere på der tenner som har en funksjon fungerer i lag med tunga som har en annen funksjon. Og vi kan være veldig nær hverandre, ha veldig forskjellige funksjoner, men vi lærer å verdsette hverandre. Vi lærer å elske hverandre. Vi lærer å holde av hverandre. Og det der Guds ord sier her da, i Guds rike, elsker hverandre inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn dere selv. Ja, det kan godt hende at du har en helt annen funksjon enn meg, men å, hvor nødvendig den er, og hvor jeg setter pris på den. Og sånn er det å leve i Guds rike. Og når du da ser videre utover i Romerbrevet her nå, så kommer vi til kapittel 13, som er et forhold til autoritet. Og da er det autoritet i forhold til myndighetene. Hvordan lever vi i forhold til myndighetene? Ha en rett holdning til styresmaktene. Betaler den skatten jeg skal. Han nevner da å vise ære på en rett måte til de som har forskjellige oppgaver i samfunnet. Så det er en del av det å leve i Guds rike, det å lære å forholde seg til det som er i samfunnet. Det betyr ikke at du er enig med alt, men når du er uenig og opplever at noe er galt, så takler du det på den rette måten. Og så sier han videre i vandringen vår her, hvordan vi skal leve i kjærlighet i alle ting. Og så kommer vi til Romerbrevet kapittel 14, som går på nettopp dette her, at det er forskjellige mål av tro. Det er forskjellige ting en har tro for, forskjellige meninger som en kan ha. Og hvordan lever vi sammen med forskjellige meninger? Hvordan lever vi i Guds rike så det er en romslighet i Guds rike, der vi verdsetter hverandre, setter de andre høyere enn oss selv, og når det er ulike meninger ute og går. Og her i kapittel 14 så tar han opp en del sånne veldig enkle problemstillinger, for eksempel det som går på mat og drikke. Og en kan ha forskjellige meninger om mat, og en kan ha forskjellige meninger om drikke. Alkohol for eksempel er jo en stort debattema. Selv så vil jeg holde meg langt borte og være veldig forsiktig med alkohol, fordi at jeg ser alle problemene det skaper i samfunnet vårt. Men det er en frihet til å lære å leve på en rett måte. En kan ha forskjellige meninger om drikke, en kan ha forskjellige meninger om mat, men vi må lære å fungere sammen. Og der er det forskjellige mål av tro. Og så bruker han dette eksempelet at noen holder noen dager for spesielt hellige, andre holder alle dager for like. Og igjen så er det forskjellige meninger, forskjellige mål av tro på veldig sånn enkle, nesten banale ting. Sant? Og da det til å ikke lage konflikt over de tingene, men til å lære å leve sammen med det, og ikke dømme hverandre på en feil måte, men ha en romslighet. Og så kommer dette verset i 14, vers 17. For Guds rike er ikke mat og drikke, men det rettferdighet, og det fred, og det glede i den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og får respekt mellom mennesker. Guds rike er en måte å leve på. Guds rike er en måte å tjene Kristus på. Og det er da rettferdighet, det er fred, og det er glede i den hellige ånd. Det er med andre ord et liv i den hellige ånd. Og da har jeg lyst til å gå tilbake igjen til Matteus kapittel 5 og se litt mer på denne grunnloven i Guds rike. Fordi Guds rike er glede. Og Jesus 9 ganger snakker om denne gleden som vi har i Guds rike, som er uavhengig av ytre omstendigheter, og som ikke blir påvirket av forskjellige meninger og oppfatninger av de dagligdagse tingene, men at vi kan leve sammen med en respekt for hverandre. Og i Matteus kapittel 5, så skal vi bare raskt gå gjennom disse versene som beskriver denne saligheten, som er denne gleden som er i Guds rike. Og det første som Jesus understreker, husker du at salig betyr velsignet, hellig, heldig, lykkelig, til å bli misunt, velstående, med livsglede og tilfredshet i Guds nåde og frelse, som er uavhengig av våre ytre omstendigheter. Det var det Jesus snakket om. Han snakket om å være salig. Han snakket om å være glad og lykkelig midt i utfordringene. Og det første han sier da, er at det som kjennetegner Guds rikes folk er de er fattige i ånden. Det vil si, de regner ikke med noe seg selv. De har ikke det som trengs selv. Jeg trenger Guds nåde. Jeg trenger Guds hjelp. Jeg trenger Guds rike. Og han sier, når du ikke har noe i deg selv, så er Guds rike ditt. Du får alt du trenger i Guds rike ved å ta imot kongen i dette riket, Jesus Kristus. Så det er en vidunderlig ting å komme til en erkjennelse av, jeg har ikke det som trengs i meg selv. Jeg trenger Jesus. Og så har du det neste, salig, lykkelig, er den som sørger, det skal bli trøstet. Dette her er litt underlig, det er ikke det at han sier at du er lykkelig når du sørger. Men det kjennetegner den som lever i Guds rike. Vi sørger over situasjonen som er i verden. Vi sørger over uretten i verden. Vi sørger over den nåværende situasjonen. Som der er så mye som skulle vært annerledes. Men i det å sørge i dette her, så sier Jesus, når du har denne lengselen og begynner å leve i Guds rike, så vil du bli trøstet. Med andre ord, Guds rike er Guds totale svar på verdens totale behov. Der er masse behov. Svaret er i Guds rike. Og Jesus sier, salig er det som sørger, de som føler på manglene som er nå, og som er lei seg for det som ikke er i funksjon nå, de skal bli trøstet. Svaret er Guds rike. Og så kommer han til neste. Salig er de ydmyke. De skal arve jorda. Og det å være ydmyk i lidelse, være ydmyk i motstand, være ydmyk i situasjoner, og når det går veldig bra, og du lykkes, det å ikke bli hovmodig, det å ikke bli stor i seg selv og stolt i seg selv, men hele tiden ha en holdning der jeg er ydmyk i alle ting. Vi er sånne som ikke slåss med verdens våpen, men vi lever med denne innstillingen av ydmykhet, og det er det som skal gi framgang på alle områder. Og så sier Jesus neste, salige er de som hungrer og tørster etter rettferd. Nå, for å si det på en annen måte, du er salig når du har en skikkelig god appetitt for Gud. Du lengter og tørster etter rettferdighet. Og Det er Gud som er rettferdig, han gir rettferdig, og han gir at vi begynner å leve rettferdig. Så at det som skjer mellom mennesker er rettferdig. Guds rike er rettferdighet. Det er fred, og det er glede i den hellige ånd. Og Gud vil at vi skal hungre og tørste, eller ha en appetitt etter han. Og da sier han da at det som skal skje da, det er at vi skal bli mettet. Du vil finne at i Gud så finner du en tilfredshet, og finner du et svar på alt det som trengs. Så det er en vidunderlig måte å leve på. Og så kommer han videre og sier neste, salige er de som er miskunnsomme. De skal få miskunn. Og det å være miskunnsom mot andre, det å være overbærende og romslig og kjærlig mot andre, det er en viktig ting. Miskunn er godhet som møter andre. Når Gud kommer til oss, så møter vi miskunn, nåde og kjærlighet. Og miskunn er liksom det første du får der. Du fortjener ikke godhet, men Gud viser deg godhet. Og så viser han deg nåde og gir deg det du ikke fortjener. Og så kommer hans kjærlighet og renner ut over deg. Og det som Gud vil vi skal leve i Guds rike. Være miskunnsomme, vise godhet mot andre, uavhengig av hva de egentlig fortjener. Og så har vi det neste som Jesus sier om disse her som lever i Guds rike. Jeg må jo si det er et fantastisk rike, er det ikke det? Han sier, salige er de rene i hjertet. Og her har vi igjen dette her med hjertet, nå trenger ikke jeg ta opp igjen alt det jeg sa om hjertet. Bare si at det er tanker som er rene, ikke skitne og egoistiske og misunnelige, men det er gode tanker. Det er følelser som er kjærlige, og det er en vilje som er underdanig Gud, og som vil det beste, og vil at Guds vilje skal skje. Så det å ha et rent hjerte er en vidunderlig ting. Bibelen snakker om et rent hjerte som et udelt hjerte. Jeg er ikke selvisk og så lever for Gud på samme tid, men jeg sier nei til meg selv, og jeg sier ja til å korse og det å følge Jesus, ja til Guds vilje. Et rent hjerte, og det som skjer er, du skal få se Gud. Veldig mange strever med å forstå hvem Gud er, men det har med hjertet å gjøre. Hvis hjertet blir udelt, og hjertet blir renset, så kan jeg begynne å se Gud og begynne å skjønne hvem han er. Og det er en vidunderlig ting. Så har vi enda et par ting til. Salige er de som skaper fred. De skal kalles Guds barn. Og vi er kalt til å skape fred. Vi er kalt til å hjelpe folk til å samarbeide, ikke slåss. Til å finne løsninger, ikke krystallisere ut motsetninger som skaper problemer. Men når det er motsetninger, så må vi finne måter å løse dette på, der vi kan skape fred. Fordi at vår far er fredens Gud. Og nå er det en interessant ting med fredens Gud. I Romerbrevet kapittel 16 og vers 20, så sier Guds ord dette. Fredens Gud skal knuse Satan under deres føtter. Så det å skape fred er ikke å gå på kompromiss med ondskap. Det er ikke å gå på kompromiss med synd. Det er ikke å gå på kompromiss med det som er galt. Nei. Vi står imot alt som er galt, og vi vet at Satan, han skal knuses under våre føtter. Han skal fjernes. Og til slutt så skal det være fredens Gud som styrer alle ting. Men vi er her for å skape fred. For det som skaper fred skal kalles Guds barn. Fordi de følger han som er fred. Og så har vi igjen dette her. Salige det som blir forfulgt for rettferds skyld. Himmelriket deres. Er ikke det underlig at når du opplever forfølgelse, opplever misunnelse for andre, oppleve kritikk og urettferdig behandling, så kan du glede deg og være salig midt opp i det. Fordi at du kan ha veldig suksess, og folk kan bli misunnelige. Du kan mislykkes, og folk kan kritisere deg. Men uansett om det er suksess eller det å være mislykket, forfølgelse er ikke godt, og det er ikke godt å bli utsatt for urettferdig kritikk og det å bli snakket ned. Men vi er sånne som da ser til Guds rike og vet at vi skal arve det rike da det ikke er noe urett. Og til slutt så sier Jesus den siste, han kommer med dette her. Salige er dere når folk for min skyld spotter og forfølger dere, lyg og taler vondt om dere på alle vis. Gled dere og jubler for store lønner dere i himmelen. Så her ser du uavhengig av ytre omstendigheter, og når folk lyger om deg, når folk taler nedsettende om deg og prøver å mistenkeliggjøre det som skjer, så kan du glede deg og juble av fryd fordi du har en lønn i himmelen som overgår alt annet. Så det å leve i Guds rike er å leve ut fra dette oppstandelseslivet, ut fra dette indre livet som ikke er påvirket og styrt av ytre omstendigheter, men det er et liv på innsida, oppstandelseslivet til Jesus, som styrer meg og som gjør at jeg kan være salig midt i alt som skjer. Fattig i ånden, sørgende, ydmyke, hungrende, tørste etter rettferd, miskunnsomme, rene i hjertet, være med å skape fred, om jeg opplever forfølgelse og folk lyger på meg, allikevel er det en glede og en tilfredshet i det oppstandelseslivet som Gud har gitt oss. Gud velsigne deg til å leve i Guds rike.